каля 70 жанчын з розных кантынентаў, якія працуюць у сферы супрацьдзеяння гандлю людзьмі і арганізаванай злачыннасці, прымуць удзел у канферэнцыі, якая 9-10 лістапада пройдзе ў сядзібе Папскай акадэміі сацыяльных навук у Ватыкане. Суддзі і пракуроры, якія прымуць удзел у гэтай важнай сустрэчы, былі скліканы, каб абмяняцца досведам, прапанаваць новыя мадэлі і раскрыць патэнцыял тых, якія існуюць, паведамляюць арганізатары форума. Кожная удзельніца мерапрыемства будзе мець у распараджэнні 15 хвілін для выступлення. Напрыканцы канферэнцыі яны падпішуць сумесную дэкларацыю. У пасяджэнні прымуць удзел прадстаўніцы Перу, ЗША, Ямайкі, Уганды, Трынідад і Табага, Танзаніі, Гватэмалы, Вялікабрытаніі, Ірландыі, Венгрыі, Новай Зеландыі, Гаіці, Мексікі, Італіі, Філіпін, Польшчы, Індыі, Эквадора, Парагваю, Пакістана, Шры-Ланкі, Кот-д'Івуара, Аўстраліі, Аргентыны, Калумбіі і Панамы. Сярод удзельніц Луіза Артэга, былы генеральны пракурор Венесуэлы, якая асудзіла пераслед мірных грамадзян уладамі краіны, пасля чаго была вымушана эміграваць у Калумбію, Алехандра Хільс Карбо, былы генеральны пракурор Аргентыны, Мануэла Кармена Кастрыльо, іспанскі юрыст і палітык, мэр Мадрыда, Рабаа Альзрэкат, сірыйскі суддзя, якая была вымушана стаць бежанкай, Агата Акекке, нігерыйскі суддзя, якая вядзе судовую справу аб выкраданні больш чым 80 чалавек тэрарыстычнай групоўкай Бока Харам.